COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Celebramos mañá o Día Internacional polos Dereitos da Muller e aínda que queda moito camiño por percorrer para lograr a igualdade, hai xa cambios evidentes que apuntan a que parte dese camiño xa está feito. Falamos da masiva incorporación da muller a postos de responsabilidade na xustiza. E douche dous datos. 6 de cada 10 fiscais que hai hoxe en día en Galicia son mulleres e 6 de cada 10 xuices tamén. Na última promoción de xuices, de 14 novos, todas foron mulleres. Ana Fernández Rico é unha delas. Ten 36 anos, cumpridos esta mesma semana, e acábase de incorporar ao xulgado de Viveiro, despois dunha oposición que di foi dura e difícil.
7 anos, podríamos decir, entre que empecé con unas circunstancias más complicadas, porque yo estaba trabajando, yo trabajé como abogada, combinaba el trabajo con el estudio.
Nesta entrevista en COPE Galicia preguntámoslle se está sorprendida de que os novos 14 xuíces que se incorporan a nosa comunidade sexan todas mulleres, pois non demasiado.
A ver, sorprender sorprende, porque siempre hay algún hombre. En las anteriores promociones igual había, pues, por ejemplo, 10 mujeres y 2 hombres. En este caso, las 14 que elegimos Galicia somos mujeres. Sorprende en ese sentido, pero era esperado porque es que en mi promoción, en nuestra promoción, somos 119 mujeres y 41 hombres.
Ahí va o exemplo de que, a lo menos no mundo xurídico, as cousas están mudando. Pero hai outros oficios nos que seguen as mulleres en minoría, por exemplo, no transporte, aínda que hai tamén cambios con iniciativas como unha empresa ourensán que aposta claramente por contratar conductoras, como Miriam, coa que falou o noso compañeiro Juan Maceiras.
Miriam, cada día a 7 da mañá levan autobús a traballadores ás fábricas do polígono de San Cibrao das Viñas, logo recolla nenos da Ribeira Sacra para chegalos a un colexio de Ourense e o mediodía os leva a casa. Así disfruta do seu traballo cada día como conductora de autobús. Miriam é murciana, de formación topógrafa e coa crise económica decidiu chegar a Ourense fai 10 anos para buscar unha saída laboral que atopou, así o contaba en COPE Ourense.
Me llama a atención al conducir. La verdad que es un trabajo que siempre me... Desde pequeña yo me acuerdo que estaba deseando cumplir los 18 años para sacarme el carnet de conducir. Era algo que me gustaba. Y después, pues nada, se me dio la oportunidad, me saqué el carnet de autobús y la empresa me dio la oportunidad de poder trabajar en esto y la verdad que estoy encantado.
Nun sector históricamente masculinizado, a empresa Gavilanes, con 90 anos de historia, aposta neste 8M por cumplir o reto de que dos 105 traballadores o 50% sexan mulleres.
Grazas, Juan. Así comezamos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Seguimos con tempo de inverno. Mañá seguiremos con chubascos intermitentes, ocasionalmente fortes e con sarabia, sobre todo na costa oeste. E ollo que cara a noite irá baixando no leste a cota de neve ata os 800 metros. E así seguiremos tamén o sábado e o domingo con fortes ventos que de suroeste primeiro e de oeste mañá activan avisos en todo o litoral galego. Precisamente o vento condiciona a restaura a circulación na A8 entre Abadín e Mondoñedo, moito coidado para circular por ese treito desa autovía. Un bo consello e nada conto che que sumamos unha nova morte nun incendio en Galicia, elevamos 3 nos últimos días, en 20 segundos.
O polvo, con 3 corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste. Como a cobertura R, cobertura de fibra e móvil doutro planeta, aquí é onde nos leve o futuro. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Son as 8:05, como che contaba, hai un intre, 3 mortos en incendios en vivendas en tan só uns días na comunidade autónoma galega. A última, unha muller de 53 anos, nun lume que se declarou na súa casa de Perillo, no concello coruñés de Oleiros, esta pasada madrugada. Súmase así a muller de Bergondo, de 98 anos, que morreu onte, e un home de Meicende, en Arteixo, que faleceu o pasado domingo. O lume desta madrugada declarouse ás 3:30. O piso da falecida quedou arrasado polas lapas. Ángel García Seoane é o alcalde de Oleiros.
Isto lezou unha veciña que estaba estudiando esa hora, un ordenador, pegada a ela mismo. É que, claro, o estar ardendo as cousas, estallaban, non? As madeiras se caían, e foi a que alertou. Chamou e non salí, estábamos en 10 minutos, estábamos aí na co grupo de pronto auxilio que temos, que son emerxencias locais.
O que non puido evitar a morte desta muller de 53 anos, os veciños que viven no piso de enriba tiveron que pecharse na casa porque as escaleiras estaban cheas de fume. Por certo, en Boiro investigase se foi intencionado outro lume que afectou a primeira hora desta mañá unha vivenda dun edificio que tivo que ser desaloxado. O morador desa vivenda foi rescatado polos bombeiros e evacuado ao hospital do Barbanza por inhalación de fume, pero ollo que as primeiras pescudas apuntan a varios focos. De feito, a dona do piso asegura que esta mesma mañá estaba previsto o desahucio do inquilino por non pagar o aluguer durante máis de 2 anos. Se tes un neno e mudamos de asunto que se incorpore á gardería, o luns ábrese o prazo para pedir prazas nas da Xunta de Galicia. Este é o segundo ano na que estas escolas infantis son gratuitas para todos. E se necesitas facer obras para mellorar a accesibilidade nun edificio anterior a 2006, a Xunta ven de aprobar axudas. Alfonso Rueda, presidente autonómico en función.
Ascensores, salvescaleiras, ramplas, colocación de sinais luminosos ou táctiles ou sonoros para identificar instalacións en edificios de veciños para persoas con discapacidades, sustitución de porteros automáticos por porteros automáticos adaptados.
Estas axudas van entre os 6 e os 18.000 euros por vivenda. E sen deixar a política, curiosa dimisión do alcalde de Cambre na provincia de Coruña deixa o posto farto da parálise administrativa que padece o concello. Leva meses sen poder pagar facturas polos reparos que poñen dúas funcionarias municipais e finalmente Óscar García Patiño de Unión por Cambre deixa o cargo.
Lo más fácil sería, como por desgracia es habitual en política, ponerse de perfil y seguir cobrando 40.000 euros al año los próximos 3 años que quedan de legislatura. Son 120.000 euros, que es una cantidad importantísima de dinero, pero yo siempre di la cara y nunca me puse de perfil. No soy así ni seré así. Antes que político, soy vecino.
E déixame agora que che presente a Toni, un invidente que vive en Santiago e que aprende día a día como poder moverse pola cidade. Con el estivo a nosa compañeira Patricia Iglesias.
Cambiar de lugar de residencia supón construir un novo mapa sensorial na cabeza. Toni, que é cego de nacemento, tardou 2 anos en montar o de Santiago cando viu a estudar xornalismo. O seu favor posiblemente unha gran curiosidade e tamén moito sentido do humor.
Pues eso, para tener mayor autonomía, desde luego que no. No veo un burro a 3 pasos, vaya.
No, no es que no tenga miedo, es que al final el miedo no es lo que te tiene que... No dejes que el miedo te limite. Si te limita el miedo, no sales nunca de casa.
Tanto si a cegueira é de nacemento como si chega ao longo da vida, no proceso de mapear unha cidade e adquirir novas destrezas para seguir sendo autónoma, as persoas cegas contan con xente como a Laura Salvador, que é técnica do equipo de rehabilitación da ONCE en Galicia.
Ahora mismo, o sea, con todo lo que le pudo costar de montar todo esto, en este momento es un crack de que va todos los días a sus estudios solos y cambia luego de sitio de prácticas, también aprende y va, o sea que bueno, lo importante es no tener miedo.
O urbanismo pensado para as persoas é clave. Laura é moi crítica coas humanizacións que eliminan totalmente os bordillos entre as zonas de paso peonil e o dos vehículos. Toni agarda que os buses de Santiago sexan pronto como os da Coruña, que avisan da chegada ás distintas paradas. E tamén por algo máis sinxelo, que todos os semáforos teñan sinal auditiva cando se poñen en verde.
Grazas, Patri. E fagoche agora esta pregunta. Crees que o pan que se fai en Galicia é o mellor do mundo? Seguro que dis que sí, pero para responder hai que ter un amplo coñecemento dos pans que se fan por todo o planeta. Que é algo que coñece Edu Lavandeira, que vende publicar un libro coa historia e receitas do pan que se fai en Galicia, despois de publicar antes outro sobre o que se fai arredor do planeta. E a resposta a esta pregunta é clara, é moi galega.
Para mí, sí, claro. Yo creo que, y en eso creo que coincidimos cualquier gallego, de hecho también en la sinopsis va un poco por ahí, es decir, cualquier gallego distingue los panes, para mí, esto es una opinión personal, entre dos, los que son panes y los que no. Y los que son panes, para los gallegos, son los panes gallegos. Es decir, todo lo que no sea pan gallego no es pan.
Podes atopar toda a entrevista e máis do libro de Edu Lavandeira, Pan Galego, editado por Xerais, na web cope.es/Galicia. Remato contándoche que a Audiencia Provincial de Ourense absolve a home que estaba acusado de homicidio imprudente por omisión de socorro na morte da moza Nerea Añel, cuxo cadáver foi atopado nun río de Barbadas 8 meses despois da súa desaparición, e a pesar do veredicto de culpabilidade do xurado popular. Renfe lanza billetes entre Madrid e Galicia por 25 euros tras o novo atraso dos trens a abril. Trátase dunha oferta para viaxar en tren a nosa comunidade a 25 euros entre o 1 de abril e o 6 de maio. E pechada con 11 detidos a operación contra unha organización criminal asentada en Lugo dedicada ao tráfico de drogas. Comisáronse 14 kilos de marihuana, 3 kilos de cocaína, entre outras sustancias estupefacientes. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.